Apa? Begitu ada kasus klaster baru, kita datang, kita periksa, kita tracing dan sebagainya, selesai. Begitu kasus baru, kita selesaikan. Begitu terus. Saya rasa sampai kapan saya tidak tahu, sampai vaksin dia berkembang. Tapi kita akan mempertahankan positivity rate kita pada angka yang bagus di bawah 1%. Nah, kita sudah juga melakukan surveillance. Saya lakukan surveillance dengan margin errornya sekitar 1%, kemudian dengan cluster random sampling pada 19 kabupaten kota dengan jumlah sampel 28.000. Kami selesaikan dalam 2 minggu. Selesai, dapat angka insiden rate kita sekitar 0,3%. Bayangkan insiden rate kita 0,3%. Karena positivity rate itu pasti insiden pasti di bawah positivity rate. Karena positivity rate itu didasarkan kepada kelompok risiko. Sedangkan insiden betul-betul random untuk seluruh masyarakat. Nah, artinya kita sudah mengatakan pada semua orang bahwa dengan kondisi seperti ini, masyarakatnya mau apa aja terserah lah. Mau ekonominya, mau berjualan, mau apa terserah. Karena intinya adalah, begitu semua terkontrol, maka roda ekonomi itu bisa jalan dengan baik. Kita tidak perlu ragu-ragu lagi. Jadi ini tinggal keyakinan aja bagaimana kita coba membangun. Survei juga kita lakukan untuk tempat-tempat khusus. Seperti kita lakukan di hotel, guru-guru, karena semua guru kita swab PCR. Semua orang yang datang ke Padang, masuk ke bandara, kita swab gratis. Dan konsep kami bangun adalah semuanya gratis PCR. Kami tidak merekomendasikan sama sekali rapid test. Sejak tanggal 25 Maret 2020 sampaikan ke Pak Gubernur, saya tidak merekomendasikan rapid test Pak Gubernur. Dan alhamdulillah itu diakomodir oleh Pak Gubernur. Alasannya sederhana saja. Pertama, hampir tidak ada rapid test yang validasinya bagus. Yang kedua, sensitivitasnya rendah. Sehingga dari 10 orang yang positif pada minggu pertama, 10 orang positif, 8 orang akan lolos. Yang akan dianggap negatif oleh rapid. Dari 10 orang yang positif pada minggu kedua, 4 orang akan dianggap negatif oleh rapid. Nah, ini masalah yang serius gitu kan. Jadi kita malah berfokus kepada rapid yang reaktif. Sebaliknya rapid yang negatif itulah menjadi masalah, yang menjadi sumber kita kenapa dia menyebar. Kenapa positivity kita meningkat? Karena pengendalian kita di populasi tidak bagus. Itu masalahnya. Jakarta kemudian, testing rate tinggi. Ya kan? Tapi positifnya meningkat, kasusnya meningkat. Kenapa? Mobilisasi penduduknya sangat luar biasa. Itu masalah lain di Jakarta. Tapi di tempat-tempat lain saya rasa tidak banyak sebanyak itu model mobilisasinya. Jakarta itu 10 juta malam, 30 juta pagi. Siap. Otomatis itu jadi masalah. Kalau Jakarta mau selesai ya, Jabodetabek itu semua harus dibereskan. Kalau enggak, tidak akan terkontrol. Tapi itulah prosesnya. Karena saya merasa bahwa masalah yang paling berat ditimbulkan oleh COVID ini adalah masalah sosioekonomi. Masalah sosioekonomi itu yang paling berat. Nah, itu yang harus kita coba bantu. Saya mengharapkan dari belajar dari kondisi itu, diskusi dengan Pak Noli dari BNPB, dengan teman-teman BNPB, kita sepakat sekarang. Kita coba bangun lab-lab dengan kapasitas besar di beberapa provinsi sentral, seperti di Sulawesi Selatan, di Banjarmasin, Sumatera Utara, di Jakarta, di Bandung, di Semarang, di Surabaya. Kita bangun lab-lab dengan kapasitas besar, dengan kemampuan sekitar 3.000 sampai 4.000 sehari. Kalau itu berhasil, maka insya Allah target sekitar 50.000 per hari akan tercapai dengan gampang. Sekarang labnya banyak, tenaganya banyak. Karena kita perlu tenaga pre-analitik, perlu tenaga analisis, perlu tenaga post-analitik. Nah, tenaga pre-analitik dan post-analitik bisa kita efisienkan kalau lab itu gabung-gabung. Makanya di Padang itu hampir tidak ada lab swasta. Hanya satu lab di situ. Dengan kapasitas sampai maksimal 3.000 per hari. Kalau kapasitas biosafety level 3 kita siap, kita bisa selesaikan 4.000 sampai 5.000 sampel per hari. Nah, itu konsep yang kita bangun di BNPB. Harapan saya adalah, saya sudah lihat tadi lab yang di Makassar, di Rumah Sakit Hasanuddin, saya rasa potensinya bagus sekali. Kemarin juga kita diskusikan dengan Pak Gubernur. Insya Allah Pak Gubernur juga sepakat untuk di situ. Tinggal kita fasilitasi apa yang dibutuhkan. Nanti saya sudah bilang sama Pak Akua, sama Pak Dodi juga, mohon dibantu kita untuk memenuhi kebutuhan lab-lab tersebut. Surabaya itu kalau perlu kita bantu 50.000 kit isolasi dan PCR. Kemudian di Makassar juga kita bantu seperti itu. Kalau perlu mesin PCR, kita bantu mesin PCR. Tapi konsumen plastik, kita harapkan Pemprov bisa membantu. Untuk penggajian nanti kita bicarakan PSDM-nya Kemenkes, bagaimana caranya. Karena kita di Sumatera Barat kita lakukan juga seperti itu. Tinggal nanti masalah penginapan apa untuk petugasnya itu diatur oleh pemerintah daerah. Karena kami di Padang semua pegawai lab itu menginap di hotel. Tujuannya bukan karena mereka menularkan virus ke orang lain, bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah jangan sampai mereka tertular dari luar kalau mereka tinggal di luar. Itu yang masalah. Begitu satu lab itu tertular, maka semuanya akan mudah tertular. Kapan mereka tertular? Pada waktu mereka makan. Nggak ada orang pakai masker waktu makan, itu masalahnya. Itu lab ITD di Surabaya, hampir semua stafnya tertular. Sehingga mereka tidak bisa jalan lagi. 14 hari mereka harus vakum. Bukan tertular dari dalam lab, tidak. Data yang kita miliki hampir tidak ada petugas kita yang terinfeksi pada saat mereka bekerja di ruang isolasi. Hampir tidak ada. Tapi yang terbanyak terjadi itu adalah pada waktu mereka di luar. Apalagi kalau daerah itu angka infeksinya sudah tinggi. 20% misalnya. Atau 25%. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau satu daerah positivity rate-nya 25%, secara kasar kita cerita, setiap 4 orang, ya kan? Berarti ada kemungkinan satu orang positif. Secara kasar kita cerita begitu. Nah, ini kan cukup riskan bagi kita. Dan saya selalu berpikir, Bapak Ibu, bahwa kalau infeksi itu, penyebaran itu tidak terkendali, maka biayanya akan sangat mahal terhadap nakes kita, terhadap tenaga kesehatan kita. Daerah-daerah yang pengendaliannya kurang bagus, pasti otomatis nakes akan jadi korban. Dokternya korban, perawatnya korban, petugas lainnya bisa jadi korban. Kita bisa lihat ilustrasi ya, pada di Amerika Serikat, pada kondisi puncak itu, kematian itu bisa berkisar 2.500 sampai 2.900 per hari. Sedangkan di Eropa, Italia, Spanyol, Jerman dan sebagainya, angka kematian itu berkisar antara 1.000 sampai 2.000 kematian per hari. Nah, bisa kita bayangkan angka kematian besar sekali. Pada fase tingkat infeksi itu sekitar 30-40% pada populasi. Nah, ini akan jadi masalah yang serius. Saya sempat bercerita dengan teman-teman dengan kondisi kita di Indonesia seperti ini, testing rate kita yang seperti ini, bagaimana pola pengendalian kita dan sebagainya, kepatuhan masyarakat kita, fasilitas kesehatan kita, anggaran kita yang terbatas. Saya katakan sama teman-teman bahwa ini mungkin juga bagian dari anugerah Tuhan ya kepada bangsa ini, sehingga angka kematian kita tidak sebesar yang di luar negeri. Ini adalah anugerah terbesar kedua setelah kita merdeka. Sebagai demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.